Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ikraran wa tauhida, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab tafsir surat Al-Baqarah, kitab Taisir Kalimi Rahman li Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, sampai pada pembahasan kalimat atau ayat yang selanjutnya. Ayat yang keempat adalah Maliki Yaumiddin, yakni yang menguasai hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, Al-Malik, sebagian dalam qira'ah sab'ah itu disebutkan dengan pendek, ya, dibaca pendek Maliki, ya. Ada yang membacanya dengan panjang Maliki, Maliki atau Maliki Yaumiddin. Itu kedua-duanya merupakan qira'ah mutawatirah, qira'ah yang terkenal dari qira'ah sab'ah. Yang keduanya boleh dibaca dan memiliki makna yang saling berkaitan, yakni Al-Malik itu yang memiliki, sedangkan Maliki itu penguasa, yang menguasai. Kalimat Al-Malik huwa manita sofa bisifatil mulkil lati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa usibu wa yu'akibu wa yatasarrafu bima malikihi bijami anwa itasarrufat. Al-Malik itu adalah zat yang disifati dengan sifat al-mulk, kepemilikan, disifati dengan sifat al-mulk, kekuasaan atau kepemilikan. Allati min athariha annahu ya'muru wa yanha, yang diantara pengaruh daripada Al-Malik ini yang menguasai atau yang memiliki itu adalah dia memerintah dan melarang apa saja yang dia miliki, yang dia kuasai. Itu namanya Al-Malik. Hal dikatakan Allah Subhanahu wa taala Al-Malik yang menguasai, yang memiliki. Berarti Allah Subhanahu wa taala di antara kekuasaannya dan kepemilikannya adalah memerintahkan dan melarang apa saja yang ada di dalam kekuasaannya. Termasuk daripada alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memerintahkan dan mencegah apa yang ada di dalam ini. Yani mengurusi urusan-urusan yang ada di alam ini, termasuk daripada urusan manusia ini. Allah berhak secara mutlak memerintahkan dan melarang makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di alam ini. Wa yusibu wa yu'aqibu, dan Allah Subhanahu wa taala juga termasuk di antara kepemilikannya dia berhak untuk memberikan balasan kebaikan kepada siapa saja yang berbuat baik dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berhak yu'aqibu, mengazab, memberikan hukuman bagi siapa-siapa saja yang melanggar aturannya, menyelisihi perintahnya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu yang ada di alam ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berhak, yakni Allah Subhanahu wa taala misalnya perintahkan bumi ini terbelah ataupun terpecah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang rezeki, diberikan kepada seseorang kebahagiaan dan sebagainya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah sebagiannya ditahan rezekinya, diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun Allah Subhanahu wa taala berhak atas itu semuanya, karena semuanya itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Alam yang ada, langit dan bumi, dan apa yang ada di dalam langit dan bumi ini, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memerintah dan melarang, dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan balasan kebaikan kepada siapa saja, dan berhak juga memberikan hukuman kepada siapa saja yang melanggar daripada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'ayyatasarrafu bima malikihi bi jami'an wa itasarrufat. Allah Subhanahu wa taala yatasarrafu bima malikihi. Allah mengatur kepemilikannya. Allah mengatur kepemilikannya dengan semua bentuk aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua bentuk perbuatan-perbuatan atau aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan pada miliknya, maka ini adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan yang ada pada semua makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kemudian maliki yaumiddin, kalimat yang menguasai atau yang memiliki hari pembalasan. Wa adzafal malik liyaumiddin wa huwa yaumul qiyamah. Disandarkan kalimat malik kepada liyaumiddin, kepada hari pembalasan, yakni maksudnya adalah pada hari kiamat. Pada hari kiamat, huwa yaumul qiyamah. Yauma yudanun nasu fihi bi'amalihim khairuha wa syarruha. Yakni pada hari di mana manusia akan dibalas. Manusia akan dibalas di dalamnya amal-amal perbuatan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal perbuatannya itu baik ataukah amal perbuatannya itu jelek? Semuanya akan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, pada hari pembalasan, pada hari perhitungan manusia, ketika mereka semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan pada saat itu, pada hari tersebut, maka tidak ada yang berkuasa melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menguasai hari tersebut melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memberikan balasan kepada manusia pada saat itu. Siapa saja yang berbuat amalan kebaikan ketika dia hidup di dunia ini, dia akan mendapatkan balasan kebaikannya. Dan siapa saja yang melakukan amalan-amalan kejelekan semasa dia hidup di dunia ini, dia pun akan mendapatkan akibat dari amal perbuatan kejelekan yang dia lakukan di dunia ini. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi penguasa pada hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Kenapa demikian? Li'anna fi dzalikal yaumi yadhharu lil khalqi tamamadh-dhuhur. Dikarenakan pada hari itu, pada hari itu yakni hari dikumpulkannya manusia, pada saat itu akan tampak jelas di hadapan manusia dengan penampakan yang sempurna bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar sebagai pemilik dan penguasa. Tidak ada penguasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Akan tampak di hadapan manusia. Semuanya mereka dikumpulkan dalam keadaan sama. Semuanya mereka dikumpulkan di padang mahsyar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hufatan uratan ghurla. Dalam keadaan dia dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak bersandal. Dalam keadaan pula dia tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan dia tidak berkhitan. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Sehingga tidak dibedakan apakah dia tadinya di dunia sebagai raja, penguasa, di mana manusia ketika dunia ini masih menganggap bahwa saya berkuasa ini dan berkuasa itu. Yang mana sejatinya kekuasaan itu adalah milik semuanya Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sehingga ketika pada saat dikumpulkannya manusia kelak dikumpulkannya mereka di padang mahsyar, maka ketika itu tampak jelas dengan sempurna bahwa kekuasaan yang sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsir yang lainnya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa hakikatnya kekuasaan yang ada pada manusia itu kekuasaan yang tidak hakiki. Kekuasaan yang hanya terbatas pada saat mereka di dunia ini saja. Walaupun pada dasarnya kekuasaan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Allah berikan kekuasaan itu kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala cabut kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya yang memberikan kekuasaan kepada manusia di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mencabut kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kekuasaan yang ada pada manusia pada di dunia ini, di mana mereka merasa memiliki, menguasai sesuatu, kelak di akhirat mereka tidak akan dapat, yakni memungkiri bahwa kekuasaan yang hakiki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka dalam keadaan mereka dulu di dunia ini sebagai penguasa, sebagai pemimpin dan sebagainya, tapi semuanya datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa sesuatu apapun. Karena semua yang ada pada mereka adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada mereka di dunia ini adalah milik Allah, yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang mewarisi kelak di akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika semuanya manusia mati. Kalau semuanya manusia mati, makhluk-makhluk yang ada di dunia ini mati, siapa yang akan mewarisi apa yang ada di bumi ini? Melainkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari kiamat kelak akan tampak jelas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya. Kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi wa inqita'i amlakil khalaik. Maka ketika itu tampak sempurna kekuasaan Allah, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, dan tampak sempurna keadilan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, putuskan pada saat itu, dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang akan tetapkan pada hari tersebut. Wangkita'i amlakil khalaik, dan akan terputus yakni semua kepemilikan dari makhluk-makhluk, semua kekuasaan dari makhluk-makhluk itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi. Kepemilikan itu telah terputus di dunia ini, di mana mereka orang-orang, yakni dari orang kafir, sebagian mereka merasa memiliki, merasa sebagai penguasa di dunia ini, seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah rob kalian, aku adalah penguasa kalian yang paling tinggi. Bagaimana akibat daripada Fir'aun yang hidup di masa Musa alaihissalam? Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menganggap sebagai dirinya sebagai penguasa dan menolak ajaran daripada Nabi Musa alaihissalam, yang disampaikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu terputuslah semua kekuasaan-kekuasaan yang ada, yang pernah mereka berkuasa di dunia ini, semua terputus tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, hatta annahu yastafi fi dalikal yaum al-muluk wal-ru'aya wal-abid wal-akhrar kulluhum mut'inuna li'adumatihi khadi'una li'izzatihi muntadiruna li'mujazatihi rajuna sawabahu khaifuna min iqabihi. Sehingga pada saat itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, pada saat dikumpulkannya manusia dalam keadaan mereka datang menghadap kepada Allah SWT tidak membawa apapun, bahkan sehelai kain pun tidak mereka bawa, satu lembar uang rupiah pun tidak mereka bawa, mereka datang menghadap kepada Allah SWT layaknya bayi yang lahir, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan tidak dihitan, mereka menghadap kepada Allah SWT. Sehingga pada saat itu, pada hari itu, hari pembalasan, tidak ada bedanya antara raja dan rakyat jelata. Mereka sama, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan. Begitu pula tidak ada bedanya antara budak sahaya dan orang-orang merdeka ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kulluhum mut'inuna li'adhamatihi. Semuanya mereka tunduk mengagungkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya merendahkan diri karena kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Khadi'una li'izzatihi. Mereka semuanya tunduk merendahkan diri karena kemuliaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muntadiruna li'mujazatihi. Semuanya mereka dalam keadaan menanti balasan apa yang akan diterimanya, apa yang akan diberikan balasan kepada mereka semuanya. Semuanya menanti balasan yang akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sehingga tidak dibedakan ketika itu raja ataupun rakyat jelata, semuanya hadir menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sama. Maka pertemuan yang demikian itu hendaknya menjadikan renungan bagi kita bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan apa yang ada pada kita semuanya ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semuanya kita akan kembali dalam keadaan tidak membawa sesuatu apapun. Hendaknya kita sadar bahwasanya kita adalah milik Allah, kita hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berhak untuk memberikan balasan kepada siapa saja yang beramal dengan amalan kebaikan. Karena kita milik Allah, anggota badan kita milik Allah, tangan kita milik Allah, penglihatan kita milik Allah, kaki kita milik Allah SWT. Sehingga Allah SWT berhak untuk menanyakan kepemilikannya, digunakan untuk apa? Tangan yang kita punyai, kita gunakan untuk apa? Penglihatan yang kita punyai, kita gunakan untuk apa di dunia ini? Apakah untuk amal ketaatan? Apakah untuk amal kebaikan? Maka semuanya itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah milik Allah. Karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula semua anggota badan yang ada pada kita, kita gunakan untuk apa? Maka hendaknya kita merenungi hari pertemuan itu. Hari pertemuan di mana tidak ada yang berkuasa ketika itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampak sempurna kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Sehingga semuanya tunduk di hadapan Allah karena kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya menanti balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua manusia pada saat itu rajuna sawabahu. Mereka berharap kepada Allah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan balasan yang baik kepadanya. Dan semuanya mereka pada saat itu khaifuna min iqabihi. Mereka takut daripada adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Tidak ada yang sombong ketika itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka datang dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Mungkin di dunia ini masih ada yang begini dan begitu, merasa punya ini dan punya itu, merasa memiliki ini dan memiliki itu, merasa menguasai ini dan menguasai itu. Tapi ketika di hadapan Allah, mereka tidak lagi bisa berbuat begini dan begitu. Semuanya tunduk, semua berharap balasan yang baik di sisi Allah, dan semuanya takut dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Takut dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika dunia ini tidak merasa seperti itu. Tidak merasa berharap akan yakni pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala kelak ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ketika manusia dikumpulkan semuanya dari Nabi Adam hingga manusia yang terakhir menghadap kepada Allah, mereka berharap pahala di sisi Allah dan mereka takut dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika khassahu bidzikri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala khususan dengan penyebutan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Karena tidak ada lagi yang menguasai pada hari itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa wal malikul yaumiddin wa ghairihi minal ayyam. Kalau tidak demikian, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menguasai terhadap hari pembalasan dan hari-hari yang lainnya yang ada. Hari-hari lainnya yang dilalui manusia ini semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah penguasa terhadap hari-hari yang ada semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala khususkan penyebutan Maliki Yaumiddin karena disitulah akan tampak kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya. Namun Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh hari-hari yang ada. Yang hari-hari yang ada yang kita lalui pada saat ini semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah penguasaan dan itu adalah milik Allah. Yang menentukan hari itu adalah Allah, yang memiliki hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menguasai hari-hari yang mana manusia hidup di atas muka bumi ini. Kemudian qauluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang sering kita senantiasa baca ketika menjalankan sholat. Hendaknya kita paham apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maksudnya adalah nakhussuka wahdaka bil ibadah wal isti'anah. Maksudnya adalah kami mengkhususkan untukmu peribadahan dan kami mengkhususkan pertolongan hanya kepadamu. Yakni mereka hanya mengkhususkan ibadah dan meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr. Karena didahulukan ma'mul dalam bahasa Arab itu yang diamalkan, itu mengandung faedah hasr, pembatasan. Harusnya kalimatnya itu yang sesuai dengan yakni kaidah bahasa itu adalah na'budu iyyaka. Kami beribadah hanya kepadamu. Tapi iyakanya didahulukan. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini mengandung faedah bahwa kalimat tersebut adalah faedahnya adalah khasr, pembatasan. Bahwasanya ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga didahulukan kalimat iyaka. Begitu pula iyaka nasta'in, pembatasan bahwa meminta pertolongan itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada jin, kepada yang lainnya, pepohonan, bebatuan. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam potongan hadis yang panjang yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan idza sa'alta, jika engkau ingin meminta, berdoa, meminta apapun, meminta rezeki, meminta kehidupan yang baik di dunia ini, kehidupan yang baik di akhirat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, dan jika engkau hendak meminta pertolongan dari segala apapun, maka wasta'in billah, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang ditujukan di dalam ayat ini. Kalimat wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan, bahwa kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini adalah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena al-isti'anah, meminta pertolongan, itu merupakan bagian daripada ibadah. Ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bahwa didahulukan ma'mul, yakni obyeknya, didahulukan obyeknya, itu menunjukkan batasan. Maksudnya isbatul hukmi lil madkur, penetapan hukum untuk sesuatu yang disebut. Nah, wa tufid wa nafihi amma adahu, dan menafikan dari apa saja yang selain yang disebut. Yang disebutkan di sini hanya Allah Subhanahu wa taala, iyyaka, hanya kepadamu, berarti menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menolak, menafikan, meniadakan seluruh ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Begitu pula wa iyyaka nasta'in, itu menetapkan hukum kepada yang disebut, yakni kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan isti'anah itu hanya dibolehkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa ka'annahu yaqul, maka seakan-akan dia mengatakan na'buduka wala na'budu ghairaka. Seakan-akan kalimat tersebut ucapannya adalah kalimat iyyaka na'budu. Seakan-akan ucapan kalimat tersebut adalah na'buduka wala na'budu ghairaka. Kami beribadah kepadamu dan kami tidak akan beribadah kepada selainmu. Maksudnya demikian. Pembatasan peribadahan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seakan-akan kita mengatakan nasta'inu bika wala nasta'inu bi ghairika, dan kami akan meminta pertolongan kepadamu ya Allah, dan kami tidak akan meminta pertolongan kepada selainmu, yakni kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya terdapat kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kita telah menyatakan bahwa kita akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya demikian, ya. Kita tidak akan beribadah kepada selain Allah, dan tidak akan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kalimat tersebut, dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa taqdimul ibadati 'alal isti'anah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat ibadah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, didahulukan kalimat ibadah, kemudian disusul dengan kalimat isti'anah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu maksudnya adalah min babi taqdimil 'am 'alal khas, yakni bab mendahulukan sesuatu yang umum atas sesuatu yang khusus. Nah, yakni ibadah itu umum. Nah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah umum. Kemudian disebutkan ibadah yang khusus, yakni meminta pertolongan. Meminta pertolongan adalah ibadah yang khusus. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa isti'anah termasuk bagian daripada ibadah. Ibadah mencakup daripada isti'anah, sehingga disebutkan secara khusus isti'anah di situ setelah penyebutan kalimat ibadah. Maksud daripada kalimat ini, maksud penyebutan kalimat ibadah terlebih dahulu adalah ihtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala. Maksudnya di situ adalah Allah hendak mementingkan untuk mendahulukan haknya daripada hak hambanya. Ala haqqi abdihi,
Yani maksud Allah SWT mendahulukan kalimat ibadah atas isti'anah, di situ Allah SWT mengutamakan, mementingkan agar seseorang mendahulukan hak Allah SWT daripada mendahulukan hak dirinya sendiri. Hak Allah SWT apa? Hakullah ala libad ayyabudu. Hak Allah SWT atas hambanya ada agar supaya hamba-hamba ini beribadahnya kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'a. Dan hamba-hamba ini agar tidak berbuat syirik kepada Allah SWT dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah SWT. Sedangkan hak manusia, hak hamba di dalam ayat ini adalah meminta pertolongan. Itu adalah hak hamba. Seorang hamba berhak untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengalami berbagai macam kesulitan atau dia mengalami berbagai macam bahaya, dia berhak untuk meminta yakni pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu dianggap sebagai sesuatu yang mungkin mustahil bagi seseorang. Nah, lihat ketika Allah SWT memberikan pertolongan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kepada para sahabatnya pada saat terjadi peperangan Badar. Di mana pada perang Badar, perang pertama kali yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Jumlah orang-orang kafir Quraisy ketika itu adalah 1000 lebih. Jumlahnya 3 kali lipat daripada jumlah kaum muslimin. Nah, jumlah kaum muslimin hanya 313 orang yang diikuti oleh para sahabat muhajirin dan ansar. Namun Allah SWT memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, memberikan pertolongan kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga jumlah yang banyak tadi tidak ada apa-apanya di hadapan jumlah para sahabat yang jumlahnya hanya 313 orang. Nah, dibandingkan melawan 1000 daripada pasukan orang-orang kafir Quraisy. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan benar-benar memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastaghisu billahi Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tentunya sangat mencekam ya. Perbandingan jumlah yang sangat-sangat tidak berimbang. Bahkan persenjataan yang lengkap yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sehingga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala beristighosah agar yakni para sahabat diberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan melalui turunnya para malaikat yang berduyun-duyun membantu pasukan kaum muslimin sehingga Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin pada saat itu walaupun jumlahnya sedikit. Secara perhitungan manusia, maka kekuatan itu akan mudah dikalahkan. Karena persenjataan yang minim, yang dimiliki oleh kaum muslimin, sementara mereka persenjataannya lengkap, dan personelnya juga sangat banyak. 3 kali lipat daripada kaum muslimin. Namun Allah SWT berkehendak memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Ketika Allah SWT memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Jadi ini merupakan hak manusia, hak hambanya meminta pertolongan kepada Allah SWT. Sehingga didahulukan kalimat yakni al-ibadah atas isti'anah dikarenakan Allah SWT mementingkan, mendahulukan haknya yakni Allah SWT, yakni makhluknya ini beribadah kepada Allah ala haqqi abdihi atas hak hamba-hambanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal ibadah, kalimat ibadah, hanya kepadamu kami beribadah. Apa makna kalimat ibadah itu? Disebutkan sekian banyak definisi daripada kalimat ibadah. Namun di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah. Di antara definisi atau makna kalimat ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'mali wal akmali dhahirah wal batinah, yakni nama yang mencakup terhadap semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perbuatan ataupun ucapan.
yang tampak ataupun yang tersembunyi. Dan, jadi semua yang kita amalkan dan semua yang kita ucapkan, yang kita nampakkan ataupun yang kita sembunyikan di dalam hati kita, ketika itu adalah perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Itulah ibadah. Amal perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang keluar dari lisan-lisan kita, itu adalah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dinamakan ibadah. Itu makna daripada ibadah, yakni mencakup seluruh amal perbuatan dan seluruh ucapan-ucapan yang dilakukan oleh seseorang. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ayat tersebut terkandung bahwa kita telah mengikrarkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan beribadah kepada selain Allah, dan kita tidak akan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.